Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Awani, anda bersama saya Ehsan Dahaya. Dan setelah sekian lama, bandar memainkan peranan sebagai pusat perkembangan ekonomi dan juga habitat manusia. Aspek kedinamikan dan juga kelestarian mula menarik perhatian sosiologi bandar serta akademik bagi memastikan bandar dan masyarakatnya mempunyai kehidupan lestari di bandar. Bagaimanapun banyak persoalan, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan hari ini, esok dan juga masa depan. Apakah kita bangsa yang akan hidup dalam keadaan bahagia dan juga selesa? Bagaimana masa depan dunia dan penduduknya? Dan apakah akan wujud konflik kehidupan bandar yang tenat? Kita nak bercakap berkaitan dengan perbandaran dan pastinya untuk melihat kepada apa perancangan dan juga aspek masa depan, kita nak bersama dengan Datuk Seri Maimunah Mohd Sharif, Pengarah Eksekutif UN Habitat, bersama-sama saya di studio. Saya cukup bertuah hari ini bersama dengan Datuk Seri. Tapi pertama sekali, Datuk Seri, kita nak melihat kepada realiti, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan perbandaran, pembangunan dan sebagainya. Di Malaysia dan juga dunia, realiti hari ini bagaimana, Datuk Seri?
Terima kasih Cik Ehsan Yahya dan juga Asru Awani kerana telah menjemput saya ke studio pada pagi ini untuk berbincang tentang perbandaran. Rata-rata di seluruh dunia, perbandaran yang pesat adalah satu cabaran yang serius. Bukan hanya di Malaysia, tapi juga di negara-negara lain. Dan perbandaran yang tinggi ini, kalau kita lihat dari segi global, di benua Afrika dan juga benua Asia, yang mencatat perbandaran yang amat tinggi. Dan apabila kita melihat pada aspek perbandaran, dia akan berkaitan dengan aspek kualiti hidup di bandar. Sebab pada kajian kami, pada tahun 2030, 68% atau 2/3 daripada penduduk dunia akan tinggal di bandar. Di Malaysia sendiri pun, 75% penduduk-penduduk di Malaysia tinggal di bandar. Mm-hmm. Ini merupakan 20% lebih tinggi daripada global average. So apabila kita melihat pada perbandaran ini, akan adalah masalah dari segi yang sering diperkatakan sekarang, masalah perbandaran dari segi COVID-19. Apakah impak daripada perbandaran juga penduduk dari segi kualiti hidup dan juga kos hidup. Kedua, pertukaran iklim ataupun climate change yang telah pun banyak membuatkan aspek-aspek perbandaran yang memburukkan lagi segi global warming, dari segi sea level rise, dari segi banjir, dari segi tanah runtuh dan sebagainya. Yang ketiga, kita lihat dari segi kualiti hidup itu sendiri, di mana dari segi perancangan dan juga aspek perancangan bandar itu sendiri, di mana kita akan meletakkan dari segi public transport ataupun mobiliti awam. Saya tak nak menyatakan tentang pengangkutan awam. Pengangkut nanti lebih kepada kenderaan, mobiliti awam. Terlibat sekali dengan pejalan kaki, basikal dan sebagainya. Dari segi pencemaran alam sekitar, dari segi pencemaran laut sekarang ni, dan juga dari segi bagaimana penduduk-penduduk di bandar itu boleh menjalankan kegiatan harian di mana mereka tinggal, mereka bekerja dan juga mereka berekreasi. Terminologi live, work and play. Tanpa kita melihat kepada penjarakan yang jauh ataupun dalam aspek kata apa ni, compact city. So di sini saya ingat itulah yang rata-rata dunia sedang mengalami. Saya selalu menyatakan empat krisis, empat cabaran. Pertama, COVID-19. Ketiga, perubahan iklim ataupun climate change. Yang ketiga, krisis. Krisis ini boleh jadi man-made ataupun nature. Yang keempat, dari segi capital. Capital ini boleh jadi human resource, boleh juga jadi funding dan boleh juga kita lihat dari segi governance. So, empat sini adalah empat cabaran yang tertinggi di era ini yang perlu kita hadapi. Di bandar di Malaysia dan juga di bandar-bandar yang lain di dunia ini.
Ya. Itu ya. Itu situasinya Datuk Seri. Tetapi kalau kita nak bercakap berkaitan dengan mungkin dapatan daripada UN Habitat sendiri, melihat kepada kita dah ada bandar-bandar seperti Kuala Lumpur dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak melihat kepada ciri ini bandar yang sesuai untuk diduduki, bagaimana Datuk Seri? Adakah bila kita dapat gaji setiap bulan, kita boleh membeli barang dan sebagainya, kita dah agak selesa dengan bandar tersebut. Tetapi dari segi UN Habitat punya pendapatan, bagaimana untuk kita rasa selesa tinggal di sesuatu bandar?
Kita dari segi perbandar ini, apa yang perlu adalah sama ada apa-apa yang kita buat di dalam bandar tersebut meningkatkan kualiti hidup pada seseorang. Sama ada dia duduk di bandar ataupun di luar bandar. Kualiti hidup ni dia pelbagai. Dia tak sama antara satu sama lain. So, dia pelbagai. Tapi kita ada indikator kualiti hidup. Dari segi penyediaan, kesediaan apa ni, pekerjaan, employment. Dari segi pendidikan ataupun dari segi kesihatan. Dan dari segi mobility, saya cakapkan tadi. So, dari segi rekreasi. Kadang-kadang kita lupa juga. Kita lupa. So, di sini kita melihat kepada perbandaran itu bukan hanya kepada berapa kadar GDP. Kita tidak, di UN Habitat sekarang sedang berbincang dengan di peringkat UN yang lain. Kita nak lihat daripada bagaimana kita nak melihat kehidupan itu selain daripada GDP. Mungkin dari segi gross domestic, gross national product itu tinggi. Tapi kalau dia boleh, kalau dengan adanya dapatnya dari segi nilai gross domestic product atau gross GNP dan GDP itu, tetapi dia punya akibatnya merosakkan alam sekitar, merosakkan ini, itu sangat tidak. Kerana banyak orang melihat kepada happiness. So, bagaimana kita happy, kita selesa, kita lestari. Kalau dalam bahasa itu, kelestarian bandar tersebut. Yang ini penting. Tapi yang kedua, nak mendapat kelestarian tersebut, saya berpendapat banyak kepada terletak kepada leadership yang di peringkat pelbagai peringkat, sama ada di peringkat leadership peringkat global, di peringkat nasional, di peringkat member state, di peringkat local government, di peringkat community dan juga di peringkat NGO. Leaders yang bold, yang committed, yang nak melihat kepada bukan hanya the normal kadar yang biasa. Transformatif, lompatan tu. Sebab kita COVID-19 ni dah membawa kita ke belakang. Progress tu dah ke belakang. So mungkin kita daripada anda yang kajian-kajian yang kita tengok, mungkin kita tak dapat mencapai apa yang kita ingin capai dalam New Urban Agenda dan juga Sustainable Development Goal tu pada tahun 2030. Kalau kita bergerak pada kadar yang sama, memang daripada kajian kami, amat sukar untuk mencapai 17 goal ataupun matlamat yang telah pun kita buat di tahun 2015. Tapi kita perlukan transformative bold leadership membolehkan.
Datuk Seri cakap kalau kita bergerak dalam kadar yang sama, adakah kita bergerak slow ataupun perlahan sangat sekarang ini, Datuk Seri?
Saya berpendapat that, kalau melihat kepada global, ada yang pelbagai faktor yang kita ambil kira sama ada kita nak mengata kita bergerak perlahan ataupun tidak. Ada negara-negara yang prioritinya, contohnya ada prioriti yang dari segi melihat kepada perumahan, prioriti melihat kepada kemudahan awam, melihat kepada mobility, melihat kepada kesihatan. So, kalau kita nak melihat sama ada nak menjawab soalan Encik Ehsan tadi, adakah di secara global kita pergi ke hadapan begitu ni, ada negara-negara yang telah bergerak selepas melihat kepada COVID-19, dia menjadikan COVID-19 sebagai satu peluang untuk bergerak ke hadapan melalui inovasi, melalui transformasi. Ada juga yang masih lagi berkisar dari segi untuk nak keluar daripada belenggu ni, sebab apabila COVID-19 tu telah pun membuatkan kita punya hasil tu telah pun menurun. Dan juga dari segi capacity itu telah pun menurun. So di sini yang saya cakap tadi, kita perlukan satu situasi untuk kita melonjak ke hadapan dengan lebih lebih daripada cara kita yang sebelum ini.
Ya. Ya. Ada berita yang kita dengar contohnya baru-baru ini berkaitan dengan Karachi, sebuah bandar di Pakistan menduduki tangga pertama sebagai sebuah negara bandar yang paling tidak sesuai untuk didiami disebabkan keadaan busuk, kotor, infrastruktur dan sebagainya. Itu cerita di luar negara lah. Tetapi bila berbalik kepada Malaysia, di Kuala Lumpur dan juga di bandar-bandar lain, adakah Datuk Seri melihat kita berada di landasan yang betul, terutamanya untuk mencapai kelestarian yang maksimum, terutamanya dari segi perancangan dan juga hal-hal lainlah seperti yang Datuk Seri sebut tadi. Semua peringkat ni, semua ketua-ketua ataupun leader ini perlu memainkan peranan penting. Landasannya bagaimana, Datuk Seri?
Ya. Di Malaysia ni saya berpendapat, saya pun telah pun sebagai pegawai pacar bandar dan sampai ke peringkat Datuk Bandar di Penang. Saya telah bekerja lebih kurang 30 tahun lebih. Saya mendapat satu peluang untuk menjadi Under Secretary General dan juga Executive Director of UN Habitat. Saya berpeluang melihat kepada negara-negara lain seperti Afrika, Latin America dan juga di bandar-bandar yang lebih maju. Malaysia mempunyai landasan ataupun dia punya landasan yang baik. Kita telah ada, Malaysia telah ada dari segi governance. Kalau dari segi tanah, contohnya kita telah ada National Land Code, kita telah ada Akta Perancangan, kita telah ada Malaysia telah ada dari segi polisi urbanisasi, Malaysia telah ada polisi industri, polisi dari segi pertanian dan sebagainya. Dan dari segi governance tu telah ada terletak dari segi local government-nya, dari segi national-nya dan juga community-nya. Apa yang saya nak tekankan di sini adalah kita perlu, walaupun kita dah ada landasan yang baik, kita perlu laksanakan polisi-polisi yang telah digubal ini secara integrated, secara padu, secara holistik diintegrasikan dan dibuatkan satu plan tindakan. Plan dah ada, polisi dah ada di pelbagai kementerian dan sebagainya, dan juga termasuk juga dengan universiti dan juga pihak-pihak swasta. Apa yang saya ingin tekankan di sini, mesti ada koordinasi untuk kita nak implement. Kita tak perlu lagi nak melihat kepada kajian sana, kajian sini. Kajian dah ada pun kita kena laksanakan. Itu yang saya menyebut perkara ini kepada masa saya bagi ucapan yang penutup semasa World Urban Forum di Katowice. Saya kata, we have enough of declaration, we have enough resolution, but what we are lacking now is action. And the action should start now. Itu, and siapa yang memang action susah, siapa yang nak coordinate ni, mesti ada satu koordinasi, satu badan yang coordinate pelaksanaan di pelbagai kementerian, bukan di Malaysia saja, di negara-negara lain juga akan adanya dari segi bergerak secara bersendirian. Ini yang penting. Kalau kita lihat pada Malaysia, banyak practice-practice atau better practices yang kita boleh ikut dari segi perumahan contohnya. Kita Malaysia mempunyai dasar dan juga bentuk perumahan yang pelbagai desain, pelbagai kategori yang negara lain tak ada. Saya dulu masa saya di Malaysia, saya ingatkan kita ni memang kita perlu lagi perbaiki. Tetapi kita Malaysia telah banyak mempunyai dasar-dasar yang perlu dikongsi bersama. Dari segi contoh, dari segi aspek perumahan, aspek tanah, aspek land tenure ni adalah kita telah kehadapan, Malaysia telah kehadapan yang kita perlu bawa ni ke peringkat global untuk dikongsi bersama. So di situ perlunya satu, yang saya kata tadi, bold leaders. Kita kena berkongsi apa yang kita telah ada di Malaysia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari segi pendidikan. Kita telah mempunyai, Malaysia telah mempunyai pendidikan yang universitinya ada dan kolejnya ada. Tapi cuma saya ingin tekankan di sini, kurikulum pendidikan itu perlu diteliti semula. Sebab era telah bertukar. Kita tidak boleh menggunakan silibus yang disediakan tahun 80-an, tahun 90-an. Kita kena buat tahun abad yang ke-21 dengan empat krisis yang saya kata tadi. So dari segi pendidikan. Dan juga dari segi dari segi kesihatan, pemudahan-pemudahan kesihatan. Ini perlu dicantumkan di dalam, saya selalu menyatakan bahawa integrated planning. Integrated and holistic planning. Saya selalu menyatakan bahawa mesti ada vertical dan horizontal integration. Vertical maksudnya di sini daripada peringkat global, national, di peringkat local government, dan dia perlu bercantum dengan community, private sector, orang-orang yang mungkin orang yang disabled, the youth and women's group. So ini adalah amat penting untuk kita nak melaksanakan, mendapat impact yang positif dalam kita tackle the urbanization issue tadi.
Bila Datuk Seri bercakap berkaitan dengan tindakan, berkaitan dengan action dan sebagainya, apa sahaja yang dilakukan pastinya ia mengambil kira, ia bertaksikan kepada rakyat dan juga kemahuan kependudukan dan juga penduduk itu sendiri. Bila bercakap dengan perkara ini, isu-isu yang mungkin membelenggu apabila dah ada semuanya, tetapi perkara-perkara lain pula meningkat, harga rumah mungkin yang tinggi, sekarang bila bercakap berkaitan gaji, kita dah ada gaji maksimum dan sebagainya. Bagaimana Datuk Seri untuk mewujudkan kelestarian ini apabila perancangan dan juga action itu dah ada, tetapi hati dan juga keadaan senang dalam kalangan penduduk dan juga rakyat itu masih lagi dipertikaikan ataupun orang bercakap berkaitan dengan perkara ini, Datuk Seri?
Saya amat tertarik bila Cik Esar kata tadi orang ramai, penduduk. Dalam UN Habitat, kita menitik beratkan people process. Apabila kita nak melaksanakan sesuatu polisi, sebelum kita menggubal sesuatu polisi, mestilah melalui engagement, people process. Kita perlu menyediakan polisi yang apa orang ramai mahukan memperbaiki, mempertingkatkan kualiti. Memang kadang-kadang orang kata, takkan kita nak ikut semua. Tapi majoriti, kita akan dapat trend. Dia akan, bila kita berbual ataupun berbincang, engage dengan komuniti ini, kita akan nampak trend tu. Di merata tempat yang saya telah pergi, isu dia adalah sama. Cuma dari segi tahap seriousness dia tu berlainan daripada satu negara ke negara. So saya di sini, jikalau kita menggubal sesuatu polisi bersama dengan rakyat, membuat keputusan bersama dengan rakyat dan melaksanakan bersama dengan rakyat, ini akan menjamin kelestarian, sebab rakyat takkan dia nak minta sesuatu perkara yang untuk bukan meruntuhkan lagi kualiti ataupun menurunkan lagi kualiti hidup mereka. So di sini saya ingat resepi ni ataupun dia punya rahsia dia tu adalah kita perlu membuat public engagement, membuat kerjasama, berbincang dengan penduduk-penduduk yang akan terlibat di dalam pelaksanaan kita punya polisi tadi. Contohnya, saya datang ke sini hari pertama, saya pergi melawat beberapa projek. Beberapa projek saya melawat di DBKL. Projek yang telah pun digubal bersama semasa World Urban Forum 9. Kita ada di Kuala Lumpur. Dia orang kata legacy project, hasil daripada outcomes World Urban Forum 9. Saya pertama sekali saya pergi ke Tasik Titi Wangsa. Saya tengok sebelum dan selepas, sebab dimaklumkan semasa World Urban Forum tu saya baru 3 minggu sebagai executive director UN Habitat ketika itu. Apa yang diperlukan oleh penduduk di sekitar itu adalah untuk kawasan yang untuk berekreasi, untuk membawa family. Itu tumpuan yang pertama. Yang kedua, saya dibawa juga untuk melihat kepada River of Life. At that time kan, River of Life punya projek dibawa ke kawasan sungai yang di mana dimanfaatkan integrasi bersama dengan urban farming. Yang sekarang ni kalau kita tengok harga barang pun mahal dan sebagainya, dan juga kekurangan makanan, barang-barang makanan. Ini bukan hanya di Malaysia, juga di negara-negara lain. Saya melihat kepada apa aktiviti yang dilancarkan oleh DBKL, melihat kepada urban farming yang dia beri dan dia bagi petak-petak. Saya pergi pada Wangsa Maju. yang pak cik yang duduk di kawasan tersebut, dia bersinar-sinar mata, dia kata inilah satu perkara yang kami nak bila COVID-19, sekurang-kurangnya kami ada sayur dan kami juga ada makanan yang boleh ini. Itu sebab saya lihat, sebab kita berinteraksi dengan penduduk. Last kali saya pergi ke satu waste management, di mana mereka boleh membawa sampah-sampah ni ataupun waste ni dijadikan tukar kepada cash dan boleh dapat jadi minyak, tepung dan sebagainya. So untuk menjawab secara ni, ada kita perlu berinteraksi, perlu public engagement dan juga people process. And UN Habitat memang salah satu tools yang kita sediakan adalah people process, memang dah ada di dalam website kita, memang dah ada ciri-ciri bagaimana kita ingin melaksanakan perkara ini dalam menjalankan sebarang projek dan sebarang untuk mengubah sebarang polisi.
Perjalanan tu sangat cantik, Datuk Seri. 2009 yang seperti yang Datuk Seri nyatakan tadi, selepas tu ada follow up. Kita tengok balik jadi ke tak jadi, apakah perancangan itu benar-benar seperti yang kita mahukan dan sebagainya. Itu apa yang UN Habitat lakukan dan juga tindakan bersama dengan rakyat dan juga masyarakat. Bagaimana pula UN Habitat bersama dengan government ataupun kerajaan untuk memastikan perkara ini berlaku dalam rentas apa juga fahaman termasuk politik dan sebagainya supaya ia berlaku dengan sebaik-baiknya.
Ya. Contohnya New Urban Agenda yang telah pun digubal dan endorse oleh semua 193 negara di Quito 2016. Apabila saya dilantik sebagai Executive Director, saya melihat kepada pelaksanaan New Urban Agenda di peringkat member state termasuk Malaysia dan negara lain. Saya lihat report, laporan yang dihantar kepada UN Habitat tidak banyak. 193 negara, kita hanya mendapat report 38 negara pelaksanaan. Yeah. Apa dah jadi? So di peringkat UN Habitat, saya telah pun membuat satu kertas kerja dan berbincang dengan President of General Assembly. Dan saya kata ini sepatutnya tahun 2016 sampai sekarang, UN Habitat perlu menyediakan report, coordinating report every 4 years untuk Secretary General. Tapi saya lihat tak ada report. Tak banyak report pun tak ada, tak banyak report. Tu di peringkat UN Habitat, kita telah pun mencadangkan high level meeting di New York pada 28 April untuk bawa balik semua member state ni, kita lihat status pelaksanaan. Apa dah jadi ni? Yeah. Sebab tahun 2016 dah endorse. Tapi bila tahun 2021 kita dapat 38 report dia. Mana yang lain? So 83 negara telah pun dah membuat komitmen. Dia membuat komitmen bahawa memang ada kelewatan dari segi pelaksanaan New Urban Agenda ini. Kalau New Urban Agenda ini adalah sebagai satu cara, mudah cara untuk kita nak mencapai Sustainable Development Goal tadi. Kalau New Urban Agenda tak dilaksanakan, macam mana kita nak capai? 83 negara telah pun committed, recommit dia orang punya ni. Dia kata memang kita apa yang ada sekarang ni, masa yang ada sekarang ni, kami akan implement, kami akan hantar report. So pada UN Habitat, kita monitor di peringkat global ni. Dan sekarang ni bila komitmen tu telah dibuat, kita telah senaraikan. Malaysia kata apa masa dalam 28 hari bulan tu? Mexico kata apa? Pakistan kata apa? India kata apa? Dan kita akan monitor, kita akan lihat semula apa yang dia orang telah pun commit, dan kita akan program ataupun kita punya pejabat-pejabat di negara-negara ini akan follow up, buat follow through dengan apa yang telah pun mereka commit, dan kita akan assess. So di sini itu tugas kami di peringkat global. Dan bila dah bercakap di dalam General Assembly, semua dunia dengar. Kita pun monitor. Kita harap apa yang telah pun dimaklumkan, dikongsi bersama di New York tu akan menjadi realiti, akan dilaksanakan. So inilah kerjasama itu. Sebab itu saya daripada Nairobi, saya pergi ke Singapura Sorry, saya pergi ke Japan dahulu. Sorry. Saya pergi ke Japan sebab nak melihat kepada sebab satu untuk rangka kerja saya ke Asia. Sebab kita ada regional office di Japan, ulang tahun 25 tahun UN Habitat di Japan. Yeah. Dan saya juga berjumpa dengan menteri-menteri, mereka melihat kepada aspek di sana, mereka melihat dari segi aspek elderly. A lot of elderly people. Then saya pergi ke Singapore, the World Mayors Forum dan World City Summit. Dan saya juga berjumpa dengan menteri-menteri dan juga presiden Singapore. Dan inilah kerja saya ke Malaysia. Dan saya akan berjumpa dengan menteri-menteri, saya akan berbincang, saya juga akan berjumpa dengan Perdana Menteri, insyaAllah. Dan lepas ini saya akan pergi ke Penang sebab kita ada program di Penang juga, dan kita banyak juga program di Malaysia dengan PBT-PBT, pihak berkuasa tempatan di Malaysia. So itulah tugas UN Habitat ini, ada dua, satu dari segi melihat kepada pelaksanaan dan satu lagi melihat kepada bagaimana kita boleh membantu dari segi penyediaan guideline, dia panggil normative part of the governance.
Dia bukan isu-isu setempat saja seperti yang Datuk Seri kata nak tengok UN Habitat ni, kena tengok semua.
Sebab
tak bolehlah kalau ini ada masalah, kita tak boleh tak fokus dan sebagainya. Rasa besar tanggungjawab Datuk Seri terutamanya untuk memastikan bahawa kelestarian penduduk-penduduk seluruh dunia berada dalam tahap maksimum, bukan saja sekarang, esok ataupun masa akan datang, tetapi untuk kita melihat kepada generasi-generasi selepas ini berada dalam keadaan yang baik, seterusnya berada dalam situasi yang lestari, terutamanya dari segi kependudukan dan juga kawasan pandai itu sendiri. Terima kasih Datuk Seri.
Sama-sama.
Saya rasa banyak lagi soalan saya tak tanya dengan Datuk Seri. Nanti kita datang lagi. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jadilah sebuah negara dan juga warga negara yang menjaga kelestarian, sebab ia bukan wujud daripada orang persorangan semata-mata, tetapi ia wujud daripada kita semua. Saya Ehsan Dahaya. Sekian Agenda Awani. Assalamualaikum dan jumpa lagi.